Старшыня канферэнцыі біскупаў Францыі кардынал Андрэ Вентруа 17 ліпеня сустрэўся ў Елісейскім палацы з прэзідэнтам краіны Франсуа Аландам. У інтэрв'ю газеце «Ля Круа» арцыбіскуп Парыжскі паведаміў, што сустрэча прайшла ў вельмі ветлівай атмасферы, што дапамагло яму прадставіць пазіцыю касцёла адносна планаў новаабранага кіраўніка краіны. Наша размова адбылася адразу пасля наведання Аландам бальніцы Нотр-Дам, паінфармаваў іерарх і дадаў, што быў прыемна уражаны рэакцыяй прэзідэнта на ўбачнае ім у шпіталі. Я спадзяюся, што гэты вопыт і нашы наступныя сустрэчы і размовы аб вартасці чалавечага жыцця дапамогуць змяніць стаўленне Франсуа Аланда да заяўленых ім змен у заканадаўстве краіны, прызнаўся іерарх. Кардынал Андрэ Вентруа падкрэсліў, што Аланд быў выключна адкрыты на погляды касцёла на тэму аднаполых сужэнстваў і заявіў, што паважае яго пазіцыю па гэтым пытанні, але не лічыць яго партнёрам урада ў гэтай сферы. Трэба нагадаць, што Франсуа Аланд з'яўляецца прыхільнікам эўтаназіі, абортаў аднаполых саюзаў і ўсынаўлення дзяцей гомасексуалістамі. Ён выступае таксама за больш радыкальнае аддзяленне касцёла ад дзяржавы.